Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарламамызда қамтылатын тақырыптарды модератор мен Үкілей Бестай айта кетейін. Қазақстан коммунистік партиясының жұмысы 6 айға тоқтатылды. Қазір Астанада оның хатшыларына қарсы іс жүріп жатыр.
Әрі жоғарыдан берілген тапсырыс екенін белгілі отыр. Қазір мен ойлап отырмын, бірінші мақсат партияны сайлауға қатыстырмау, екінші мақсат партияны жабу деп ойлап отырмын.
Қазақстандағы түрлі діни ұйымдар мен адам құқығын қорғаушы белсенділер дін туралы заңға қарсылықтарын білдірді. Пәкістанның атақты актрисасы ел мүфтиімен өткен дебатта елдегі діни құндылықтарды сынап, оқиғаға миллиондаған адамның назарын аудартып отыр. Жазушы Қабдеш Жұмәділов қазіргі билік қазақ санының көбеюіне мүдделі емес, сол үшін көшті саябырсытып, оралмандарды сенделтіп қойды деп айыптап отыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы тақырыптарды кеңірек тыңдайсыздар. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды тарқата отырсақ, Қазақстан коммунистік партиясының жұмысы 6 айға тоқтатылды. Мұндай шешімді Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты қазанның 4 күні шығарды. Ал партияның бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаровқа қоғамдық бірлестіктер туралы заң ережелерін бұзып, оппозициялық халық майданы қозғалысына мүше болды деп айыптап, 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Енді бұл партияның Астанадағы жетекшілері Тота Елубаева мен Азамат Жетпісбаевтың үстінен қозғалған әкімшілік іс бойынша сот ісі жүріп жатыр. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстанның коммунистік партия өкілдері елде өздеріне қарсы әрекеттердің басталғанын айтып отыр. Олардың мәліметінше қазіргі кезде партияның Алматы, Астана, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшелерінің жетекшілері әкімшілік жауапқа тартылып отыр. Ақпарат бойынша қазір Астана қалалық сотында партияның Астана қалалық бөлімшесінің бірінші хатшысы Тота Елеубаева мен екінші хатшы Азамат Жетпісбаевтың үстінен қозғалған әкімшілік іс бойынша сот процесі өтіп жатыр. Азамат Жетпісбаевтың айтуынша қалалық прокуратура оларды тіркелмеген халық майданы қозғалысына жұмыс істеген үшін айыптап отыр. Оның айтуынша прокуратура соттан екі жауапкерге айыппұл салып, коммунистік партияның Астана қалалық бөлімшесінің жұмысын 6 ай мерзімге жабуды сұрап отыр.
Бәрі жоғарыдан берілген тапсырыс екенін белгілі отыр. Қазір сот процесі болған кезінде де байқап отырмыз. Бәрі алдын ала дайындалған. Сұрақтары да айналып келіп, мынау біздің Қазақстан коммунистік партиясын жабуға соған кеп әкетті соқтырып отыр. Мен ойлап отырмын, бірінші мақсат партияны сайлауға қатыстырмау партияны, екінші мақсат партияны жабу деп ойлап отырмын.
Естеріңізде болса, қазанның 4 күні Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Қазақстанның коммунистік партиясының жұмысын 6 айға тоқтатып, оның бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаровқа 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу туралы шешім шығарған болатын. Ғазиз Алдамжаровтың өзі сәрсенбі күні Азаттық тілшісіне сот шешімін апелляцияға беретінін айтты.
Материалы готовим, нас ждано 10 дней.
Оның айтуынша, сот шұғыл түрде өтіп, негізсіз шешім шығарған. Ғазиз Алдамжаровтың айтуынша, құқық қорғау органдары оппозициялық халық майданы қозғалысын заңды түрде тіркелмеген үшін айып таған. Оның айтуынша, бұл айып негізсіз, себебі қазір оны құру процесі жүріп жатыр. Ол жаз айында тек осы қозғалыстың құрылатыны туралы жиынның Алматыда өткенін айтады. Саясаткердің айтуынша, қазір кезде оның тіпті жарғысы да толық жазылып бітпеген. Осыған орай Ғазиз Алдамжаров соттың Қазақстанның коммунистік партиясының жұмысын уақытша тоқтату туралы шешімін әділетсіз санайтындығын айтады. Оның пікірінше, қалалық прокуратураның осы партияның бірінші хатшысы ретінде қозғалыстың жұмысына араласуын айыптауы тіптен ақылға сыймайды. Ғазиз Алдамжаров халық майданы қозғалысы жұмысына партия жетекшісі ретінде емес, жеке тұлға ретінде араласып жүргенін айтады.
Закон написано, я не могу быть членом другой партии, но членом общественного объединения не могу быть.
Заң бойынша мен тек басқа партияның мүшесі бола алмаймын, ал басқа 100 қоғамдық ұйымға мүше болсам да болады. Бұл жерде тек өзімнің конституциялық құқымды пайдаландым.
Дейді Ғазиз Алдамжаров Қазанның 5 күні Азаттық тілшісіне. Ол Азаттық тілшісіне сонымен бірге берілген 6 ай мерзімінің кездейсоқ емес екенін айтады. Оның айтуынша, бұл партияны тек парламенттік сайлауға қатыстырмаудың бір амалы.
Наверное, то, что нас приостановили на 6 месяцев, для думающих людей дают повод сразу решить.
Партиямыздың жұмысын 6 айға тоқтатқанын естіген көзі қарақты адам бірден кезектен тыс парламенттік сайлаудың жарты жыл ішінде болатынын сезетін шығар. Егер қазір саяси алаңда кім қалды деген сұрақ қойсақ, оппозициялық партиялардың арасында тек коммунистік партия ғана қалды деп айта аламын.
Дейді Ғазиз Алдамжаров. Бұл мәселеге қатысты заңдық және саяси тұрғыда баға берген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай сот шешімін негізсіз деген коммунистік партия жетекшісінің пікірімен келісетінін айтады.
Біріншіден халық майданы деген енді қоғамдық ұйым болғанымен тіркелмеген, яғни оған менің ойымша партиялар кірген жоқ, оған тұлғалар кірді деп ойлаймын жеке. Сондықтан ол жерде оны себеп қылып түгелдей партияны тоқтамға салу ол заңға қайшы келетін нәрсе деп есептейміз.
Дейді Жармахан Тұяқбай. Оның пікірінше, бұл азғантай оппозициялық партияларды сайлауға қатыстыртпаудың амалы.
Өткен жолы олар парламенттік сайлауға қатысқан жоқ, егер де осы жолда жаңағыдай алдайдың ішінде сайлау болып оған олар қатысамайды. болса, тіпті ол партияны жауып тастау қауіпті деп ойлаймын.
Бұл мәселеге қатысты біз заңгер Сергей Уткиннің де пікірін біліп көрген едік. Ол Қазақстан заңнамасында тіркелмеген ұйымдардың әрекетіне тыйым салу туралы баптың өзі бұлыңғыр екенін айтады. Оның айтуынша, бұл бап ең алғаш рет кезінде президенттік сайлауға қатыспақшы болған Әкежан Қажыгелдинді үміткерлер тізімінен кетіру үшін қолданылған. Ол бұл баптың қазіргі кезде тым саясиланып кеткенін айтады.
Видите, статья применяется, ну, как бы так, исключительно в таких случаях, когда это выгодно власти для того, чтобы побороться, да, со своими оппонентами политическими.
Яғни, көріп тұрғандарыңыздай, бұл бап тек осындай жағдайларда, өздерінің саяси оппоненттермен күресу үшін билікке тиімді кездерде қолданылады.
Дейді Сергей Уткин. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаровтың үстінен әкімшілік кодекстің 374-ші бап 2-ші бөлім, яғни қоғамдық бірлестіктер туралы заң ережелерін бұзу бойынша әкімшілік іс қазанның 3-ші күні қозғалған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушым, Қазақстан парламентінде мақұлданған діни қызмет пен діни ұйымдар туралы заң жобасына қатысты дау-дамай әлі жалғасып отыр. Сәрсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген діни ұйым өкілдері жаңа заң қабылданса, өздеріне жабылып қалу қаупі төнетіндігін айтады. Ал адам құқығын қорғаушы халықаралық ұйымдар бұл заң халықаралық талаптарға қайшы екенін билікке ескертіп отыр. Хельсинки комитетінің Норвегиядағы өкілі бұл заң Қазақстанның әлемдегі беделіне нұқсан келтіреді дегенді айтады. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қыркүйектің басынан бастап қызу талқылана бастаған діни қызмет пен діни ұйымдар туралы заң жобасын Қазақстан парламенті мақұлдап президенттің қол қоюына жіберді. Алайда қоғамда аталмыш заңның айналасында дау әлі тарқаған жоқ. 5 қыркүйекте Кришна және саентология шіркеуінің өкілдері мен Хельсинки комитетінің өкілдері осы заң жобасына қатысты баспасөз мәслихатын ұйымдастырып, аталмыш заң жобасы адам құқығын шектейтіндігін айтты. Кришна санасы қоғамы діни ұйымының төрайымы Галина Галауз жаңа заң жобасы қабылданса, өздері не шабылу қаупі төнетіндігін айтты.
Ұйымымыз үлкен емес, бірақ Қазақстанның барлық аймақтарында тіркеуде тұрмыз. Өкінішке қарай, бұл заң жобасы бойынша көптеген діни бірлестіктер тіркеуден өте алмайды. Себебі діни ұйымды тіркеуге алу 10 адамнан 50 адамға өсті. Біз үлкен қалаларда тіркеле аламыз, себебі ол жерлерде мұнша адам жиналады, бірақ аймақтарда тіркелу қиынға соқпақ,
деді Галина Галауз. Саентология шіркеуінің өкілі Анастасия Минаева да осы мәселені көтерді. Алайда Кришна санасы қоғамы да саентология шіркеуде өздеріне келетін адамдарды тіркемегендіктен нақты санын айтып бере алмайтындықтарын жеткізді. Осы діни ұйым өкілдері жаңа заң жобасы қабылданса, діни әдебиеттерді елге кіргізуден қиындықтар туындайтынын да айтып өтті. Баспасөз мәслихатында өзін философия ғылымдарының докторы, профессор деп таныстырған Артур Артемов діни ұйымдарға қатысты заң жобасы діни мәселені шешпейді деп есептейтіндігін айтты.
Бұл заң терроризм мен күреске бағытталмаған, керісінше тіркелген діни ұйымдарға бағытталған. Біздің елде астыртын діни ұйымдар бар. Олар не істеп жатқаны белгісіз. Егер діни ұйымдарға қысым көрсетсе, олар астыртын жұмыстарын күшейте түспек,
деді Артур Артемов. Норвегиядағы Хельсинки комитетінің өкілі Парица Абдувахова діни бірлестіктерге қатысты заң жобасы өзгеріссіз қабылданып кетсе, Қазақстанның әлемдегі беделіне нұқсан келеді деп отыр.
Біз Қазақстанды әртүрлі дін өкілдері, ұлттар мен этникалық топтардың басын қосатын ел ретінде қабылдаймыз. Бұл заңды талқылап, оны қабылдау осы елдегі бекітілген заң мен шынайы өмірдегі жағдайдан айырмашылығы үлкен екенін көрсетеді. Бұл заң жобасының осылайша қабылданып кетсе, Қазақстан халықаралық міндеттерінен шегініп, халықаралық аренада өз беделіне нұқсан келтіреді деп ойлаймын. Біз бұл заң қабылданғаннан бұрын өзгертіледі деп ойлаймыз,
деді Парица Абдувахова. Басқа да халықаралық ұйымдардың назары осы заң жобасына ауып отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бойынша кеңесі 29 қыркүйекте Қазақстан парламенті сенатында мақұлдаған дін туралы заң жобасын сынады. Ұйымның демократиялық институттар мен адам құқықтары бойынша кеңесінің басшысы Янис Линарчиштің мәлімдеуінше, аталмыш заң жобасы діни бостандықты шектейді. Линарчиш Қазақстан билігін бұл заң жобасын қайта қарауға шақырды. Ал Freedom House халықаралық құқық қорғау ұйымы бұл заң жобасы қазақстандықтардың діни бостандығын шектейтіндігін айтып, алаңдаушылық білдіріп, мәлімдеме жариялады. Ұйым Қазақ парламентін заңды мақұлдамауға шақырды. Діни істер жөніндегі агенттіктің жетекшісі Қайрат Ламан Мамашариф жаңа заң жобасына байланысты журналистерге берген сұхбатында заң жобасының негізгі мақсаты Қазақстандағы 4,5 мың діни бірлестіктердің жұмысын реттеу. Екінші мақсат елдің зайырлығын сақтау деген болатын. Мәжіліс депутаты Нұртай Сабилянов Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері елге көптеген діни ұйымдар кірді. Соларды ретке келтіру үшін осы заң керек болды деп айтты. Азаттық радиосына 21 күні.
Осы Қазақстандағы барлық діни бірлестіктер қайтадан тіркеуден өтеді. Бұл үлкен жұмыс. Сонда белгілі болады. Қазақстанда қандай діндер өзінің діни бірлестігін тіркей алады және қандай діндер жай ғана мына халықты азғырып секталар дейміз. Жан-жақта басқа да бізге қатысы жоқ діндер бар. Соларды Қазақстанға алып келіп жатқан.
Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Қадырменді ағайын, Қазақстандағы діни ахуал жиі талқыланатын тақырыпқа айналды. Парламентте мақұлданған бұл діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң жобасына қатысты қоғамда алуан түрлі пікірлер айтылып жатыр. Осы тұста Азаттық радиосы өзінің кезекті форумханасын дін және сіз тақырыбына арнамақшы. Бейсенбі, яғни қазанның 6-сы күні Астана уақытымен күндізгі сағат 2-ден кешкі 9-ға дейін өтетін Азаттықтың форумханасына қатысуға уақыт табыңыздар. Онда сіздерге 4 сауал қойылады. Дін туралы жаңа заңның соңғы жобасына қатысты пікіріңіз қандай? Не қолдайсыз, неге қолдамайсыз? Орта мектептерде оқытылатын дінтану негіздері пәні туралы не білесіз? Қоғамдық орындар мен оқу ғимараттарында қыздардың мұсылманша киінуіне рұқсат беру керек пе? Академиялық жоғарғы оқу орындарында студенттерді теологиялық мамандықтар бойынша оқыту қаншалықты дұрыс әрекет болмақ деген тұрғыдағы Азаттықтың сауалдарына жауап бере отырып, жалпы Қазақстандағы діни ахуал жайында дін туралы заңға қатысты өз пікірлеріңізді Азаттыққа жолдай аласыздар. Қымбаттағайын, Азаттықтың форумханасына белсенді қатысыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, халықаралық тақырыптарымызда діни тақырыпта одан әрі жалғаспақшы. Пәкістандағы мұсылмандық құндылықтар, яғни діни құндылықтар Вина Малик деген атпен белгілі адуынды актриса тарапынан сынға ұшырады. Оның мүфти Абдул Кавиммен арада болған пікірталасы миллиондаған телекөрермендердің назарын өздеріне аудартып отыр. Енді бұл тақырыпты Саида Бабамғожадан толығырақ тыңдаңыздар.
Консервативтік әлеуметтік орта қалыптасқан елде Вина Малик сияқты тележұлдыздарға, я сән көрсету саласындағы танымал тұлғаларға мораль үйрету діни парыз сияқты қабылданады. Бірақ оңтүстік Азияға белгілі бола бастаған тележұлдызға қалай жүріп тұруды үйретпек болған белгілі діни тұлға күтпеген жерден өзі шабуылға ұшырады. Қызды-қызды мен Вина Малик пәкістандық діндар топтары үшін жабық тақырыптарды тікелей эфирде көтеріп тастады. Молдаларға қаратып, медреселеріңде өздерің оқытатын жас шәкірттерді зорлайсыңдар, керек болса одан да зорын жасайсыңдар дегеле, мені сотқа беретіндеріңді біліп әдейі айтып отырмын, сотта айыптарың ашылсын деген оймен деп салды. Мұндай диалог соттың я қазының алдында емес, Лахордағы телестудияда өтті. 27 жасар шешен актриса мен белгілі діни қайраткер мүфти Абдул Кавидің арасындағы уытты пікірталас дәл осы жерде жалпы жұртқа жария болды. Теледиалогтың басында мүфти актрисаның Үндістанда өткен атақты телешоу хабарындағы жүріс тұрысын сынап, ұялтпақ болған еді. Әрісі исламды, берісі Пәкістанды масқара қылдың деп айыптаған болатын. Алайда Кави қазірет артынан Вина Маликтің бірде-бір шоуын көрмегенін мойындауға мәжбір болды. Вина Маликтің моральдық бетбейнесі мен жауапкершілігі туралы даулы телехабар миллиондаған пәкістандықтарды теледидарға байлап тастады. Әртіс қыздың атақты дін қызметкеріне батыл түрде қарсы шығып, оны ауыз аштырмай сөзбен сойуы елдің төбесінен жай түскендей әсер етті. Вина Малик Пәкістанда өте-мөте әйгілі тұлға. Әртістің қолдаушылары оны әйелдер құқы үшін күресетін ислам ұйымы ретінде қалыптасып келе жатқан топтың жас жетекшісі ретінде мақтан тұтады. Оған қарсы шығушылар консервативті діни тұлғалардан құралған топтар, ұлтшылдар, талибаншылар және Фейсбуктағы «Мен Вина Маликті жек көрем» атты парақшаға жазылған 13 мың адам. Актрисаның Үндістандағы «Биг Босс» 4 реалити шоуына жуық арада қатысып келгені жеңіл мінезді жақтырмайтын жамағаттың әңгімесіне біраз тамызық болды. Осы алып қашпа әңгімеге сүйеніп Вина Маликті жерден алып, жерге салғысы келген муфтидің күтпеген тойтарысқа ұшырауы Пәкістандағы телевизия тарихына енді. Қаңтар айында осы хабарды түсірген Экспресс Ньюс телеарнасының продюсері Мариям Алидің актриса туралы пікірі оның діни қызметкермен арадағы тартысын көрген соң өзгеріп сала берген. ол 200-де емес қалай болғаны да, деп жазады продюсер имейл сұхбатында. Өзі және өзінің араласатын ортасы туралы айта келіп, мені жек көре беріңдер, сондықтан мені талқыламаңдарды да, деп ашық айтты, деп жазады продюсер. Вина Маликтің Пакистандағы белсенді әйелдерден құралған саны аз болса да, табиғаты әр түрлі топтардың арасында беделі өте күшті. Олардың арасында бұрынғы премьер-министр Беназир Бухутта да болған. Қазіргі жас жетекшілерінің бірі қастандықтан қаза тапқан діни ашылықтардың құқығын жақтап келген Пенджабтың бұрынғы губернаторы Салмир Тасирдің қызы әлі таныла қоймаған Шехрбану Тасир. Ол жуықта әкесінің қызметіне қолдау көрсетіп, басына қауіп төнсе де, оның ізбасары болам деп мәлімдеді. Өзіне қатысты Вина Малик былай дейді. Маған пәкістандық әйелдерден қаншама зор қолдау жетіп жатқанына сенбеуіңіз де мүмкін. Тұмшаланып пәренже киіп алған әйелдердің өзі маған тілектес. Ол өзіне келіп түскен, сен бізге өзімізді қорғауға күш-қуат, үміт бердің деген мазмұндағы хаттарға сілтеме жасайды. Оның ойынша пәкістандағы ахуал қазірдің өзінде өзгере бастаған сыңайлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. 1960 жылдары ұлы көшпен Қытайдан Қазақстанға жол бастап келген Қабдеш Жұмәділов, Совет одағының бір жақсы жері 20 күннің ішінде Қазақстан шекарасына енген 200 мың адамды бірден орналастырып, ешкімді жүгіртпей-ақ 2 айдың ішінде бүкіл адамның төлқұжаттарын қолдарына жасап берді дейді. Қабдеш Жұмәділов бүгінгі Қазақстанда елге оралған аздаған қазақтың 10 жыл бойы азаматтығы алмай сергелденге түсіп жүргендерін айтады. Жазушы қазіргі билік елде Қазақстанын көбейтуге мүдделі емес, сол үшін көшті саябырсытып, оралмандарды сенделтіп қойды дейді. Оның пікірінше, қазақтар саны 70%-ға жетсе, көп ұлтты деген ұғым жойылып, ассамблея қажетсіз болып қалуы мүмкін. Бұл басқа ұлттарға көбірек арқа сүйейтін биліктің мүддесіне қайшы болып, сыртта қазақтарды көшіріп әкелу басылып қалды дейді. Оның пікірінше, соңғы кезде оралмандарға қарсы қоғамда кері пікір қалыптастырып отырған биліктегі қазаққа жаны ашымайтын адамдарды жазалау керек. Осылай деген жазушы Қабдеш Жұмәділовпен әріптесім Мәншүк Асаутай сұхбаттасқан еді.
Қабдеш мырза, мына өзіңіздің өткен ғасырдың 60-шы жылдары Қытай елінен тарихи отаныңыз Қазақстанға көшіп келгендігіңіз белгілі. Өзіңізден сол кездегі елге келген қазақ азаматтарға жасалған жағдай мен қазіргі жасалынып жатқан жағдайға қатысты салыстырып айтып беруіңізді сұрайын деп едік. Сол жылдары Қазақстанға қанша адам келіп еді, олардың қоғамдық әлеуметтік өмірге сіңісіп кетуіне қандай жағдай жасалынып еді?
Ал енді мынау көші-қон деген тақырып, ата жұртқа қазақтың басын қосу деген мәселе қашанда менің бір бүйірімде тұратын, үнемі ажырамай бірге келе жатқан мәселе. Бұл көші-қон туралы, көш туралы талай нәрселерді жаздым. Ал енді мен өзім, мен білетін бір үлкен көш 1962 жылы көктемде болды. Сол көшке санаулы айлардан кейін тура 50 жыл толады. Яғни келесі 2012 жылы сәуір айында тура 50 жыл толайын деп тұр сол көшке, ұлы көшке. Сол көшті мен өте жақсы білемін, өйткені сол көшпен бірге келген жайғана куә емеспін мен. Сол көшті ұйымдастырған, дайындаған, сол көшті қабылдайтын совет өкіметінде дайындаған адамдардың бірімін. Алдымен елді дайындау керек болды. Әрине, Қытайдағы қазақтар қиыншылық тартып жатқан кез, саяси жақтан, рухани жақтан, экономикалық жақтан, бар жақтан езгі көріп жатқан кез. Қысқартып айтқанда, 10-шы сәуірден 1-ші майға дейін 20 шақты күннің ішінде Тарғыбатай аймағынан 200 мыңдай қазақ босып, жон күріп өте шықты. Сол 200 мың адам шекарадағы 4 облысына бөлініп жайғасты. Семей, Шығыс Қазақстан, Талдықорған, Алматы облыстарына.
Қабдеш мырза, мынау енді көшуге рұқсат беру бір бөлекті жағдай жасап, ошақтың қоғамдық әлеуметтік өміріне сіңісіп кетуге жағдай жасау ол екінші мәселе ғой. Осы жағы қалай болды?
Ал сол Советтер одағының өте бай, қуатты ел екені содан білінді. Жаңағы бір мезгілде келген лақет, бір мезгілде келген 200 мың адамды ауырсынған жоқ, шыбын шаққан құрды көрген жоқ деуге болады. Соларды түгел әр сапқозға 50 үй 60 үйден бөліп түгел орналастырды. Бір айдың ішінде түгел қызмет берді бәріне, жұмыс. Екі айдың ішінде Совет одағының азаматы деген бүкіл естер адамдардың бәріне паспорт берді. Және ол паспортты елді шаршаттай, сандалттай өздері әкеп берді. Мына келген паспорт столының адамдары ауыл-ауыл даралап жүріп, журналға жазып алды дағы әр семьяны. Арада бір ай, бір жарым ай өткенде өздері әкеп үлестіріп берді. Ал енді мен осыны әр кез айтып жүрем. Қазір сол Совет одағында іскерлікті үйренуге болады. Мен айтам, Совет одағынан қырағы мемлекет болған жоқ. Совет одағының КГБ деген мекемесінен өткен қырағы мекеме болған жоқ. Солар келген адамдарға сенді. Және біз соның сенімін ақтадық. Бір айдың ішінде жұмыс беріп, екі айдың ішінде түгел документ беріп дейтін. Өте бір ескұстайтын бүгінгінде үлгі алатын нәрсе. Ал біз айтып жатырмыз қазір. Қазақстан үкіметі өз тәуелсіздігін қолына алған үкімет. Мына қандас бауырларымыз көшіп келгенде соған 10 жылға дейін, 5 жылға дейін куәлік бермей сандалтып, оның өзін саудаға айналдырып, жұртты мына келген оралмандарды қинағаны, ол енді жасырын емес, ол баспасөзде жиі айтылып жатыр. Жұрттың арыз шағымы бүгінге дейін әлі басылған жоқ.
Қабдеш мырза, осы тұрғыда енді сіздің пікіріңізше қазіргі таңда тарихи отанына көшіп келіп жатқан азаматтарға қатысты бүгінгі биліктің саясаты қалай жүріп жатыр?
Мен айтар едім, қазір көш саябырсып қалды. Ол көшті тоқтатып тастауға билік халықтан қорқады. Бірақ көшті одан әрі созып молырақ көшіріп алуға, әлде біз қазақтың үштен бір сыртта дейміз ғой, 5 миллионның үстінде қазақ бар, соларды әкелуге біздің билік қазір дәл осы кезде мүдделі емес. Өте қысып тастады. Жылына келетін адамдардың саны өте мардымсыз, бөлінетін квота да аз. Ол бөлінген квота жаңағы келген оралманның қолына тимейді. Жолда неше түрлі делдалдар бар, неше түрлі жаңағы жемқорлар бар. Солар қағып кетеді несібесін. Содан артылғаны, содан әйтеу қалғаны, құлға қойған құйқаны мінтей-мінтей тауысы деген секілді, сол құлға қойған құйқадай соның жұрнағы ғане солардың қолына тиеді. Мен оны білесінім, біздің билік қазақтың санының көбеюіне мүдделіміз дедім мен. Өйткені бұртыр санақ болды. Көрдіңіз ғой, үш рет мәлімдеді. 67-де, 8-де бір айтты. Екі айдан кейін 65% екен деді қазақтың саны. Енді бір айдан кейін 60 көтеріп тастады. Демек қазақтың саны 1/3 құраса, егер Қазақстанның халқы 70%-ға жетсе, онда бұл унитарлы жағы бір ұлттан тұратын мемлекетке айналады. Онда мына көп ұлтты деген нәрсе деген ұғым жойылады. Онда ешқандай ассамблея ана мынау дегеннің қажеті болмай қалады. Біздің билік қазақтан гөрі басқа ұлттарға көбірек арқа сүйегенді жақсы көреді. Соның үшін қазақты сырттағы қазақты былай тездетіп көшіріп әкелуге біздің биліктің құлқы жоқ. Мен соны байқадым.
Қабдеш мырза, мынау соңғы кездері елге оралған қазақтарға қатысты жағымсыз жайттар жиі айтылатын болды. Енді өзіңіз де оны байқаған боларсыз. Оны тіпті мына беделді шенеуніктерден де естіп жатамыз. Мұның себебі неде? Қалай ойлайсыз?
Қазіргі мына көші-қонның департаменті дейме, қазіргі немене де комитеті дейді көші-қон. Ол бар, оның кейін мына дүниежүзілік қазақтардың қауымдастығы бар. Солардың бәрінде сол көші-қонды білмейтін, қазаққа, ұлтқа жанашмайтын адамдар отыр, оны мен кесіп айтамын. Сондай әңгімені таратып жүрген солар. Өйткені мұны оралманнан пайда жоқ. Бұлар қабілетсіз, біліміз жоқ. Менталитеті бізге келмейді деген әңгімені таратып жүрген сол қазаққа жанашмайтын адамдар. Мен талай айттым да жаздым да, қазақ талантты қалып па? Демек ол қай жерде болса да талантты. Шекараның ішінде де сыртында да талантты. Кілең талантты қазақтар Қазақстанға ғана жиналып қалған екенбіз деп ойламау керек. Мысалы бір ғана Қытайдан келген мен таланттарды айтып берейін. Қандай адамдар келді бізден? Жазушылар келді, керемет әншілер келді, мана Майра Мұхаммед қызы. Солар талантсыз адамдар ма? Монголиядан қанша ғылым докторлары келді? Зардыхан Қинаятұлдары секілді керемет тарихшылар келді. Ал осылар қабілетсіз деп кім айтады? Осыны таратып жүргендер жаңағы біздің қазаққа қарсы адамдар. Жақында ғана Талғат Мамашев дейтін жігіт, оралмандар тұрғаным бар деген астам сөз үшін кешірім сұрап барып тынды ғой. Демек қалай болса солай сөйлеу деген сөз, ол оралмандарды басыну деген сөз. Әлгі сөздің ауыздан шығуы қандай надандық өз алдына. Мына оралмандарды менсінбе, оларды сыртқа тебу, оларға астамси қарау дегеннен шығады әлгіндей сөз. Бір ауыз сөздің өзі. Соның үшін оны кешірім сұрағанына қарамай, оның ісін дұрыстап қарау керек жоғарырақ. Егер біз сырттағы қазақтарға көңіл бөлгіміз келсе, әлгіндейдің бәрі жазасыз, шарасыз кетпеу керек.
Мынау сарапшылар бүгінде қоғамда оралмандарға деген жағымсыз көзқарас қалыптасып отыр дегенді айтып отырды. Оны жақсарту үшін не істеу қажет сіздің пікіріңіз аға?
Ол үшін мына биліктің көзі түзелу керек. Сол басқару орындарына оралмандарды тарту керек, оралман жігіттерді. Мына Монғолдан келген жігіттер бар, орысша, Мәскеудің академиясын бітірген жігіттер бар. Көші-қон комитетінің оның облыстық бөлімдері бар, республикалық бөлімдері бар. Соған мынау біздің оралман тауасты жігіттерді неге тартпасқа? bastık olsun, orun basarı olsun demese. Cigitler de anlaştırı göre, köşüvanın cayın biletin, kalkka cana şişin adımlardı. Kiren cemkorları da park koyat, bir yıldın içinde ol, bırıkka batıp, cahagal koluna tüskün akşana asap cibret dağı, sonra arı ketet kurdumga. Oralman karnalgan, kıvota karnalgan akşanı, cek boygan kısıyla dayamav gürük. Бұл қазаққа, ұлтқа қастандыр жасаған адамдар деп есептеуіміз керек.
Көп-көп рахмет.
Құрметті тыңдаушым, жалпы оралмандарға қатысты сұхбаттарды, хабарларды біздің azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Енді кезекте соңғы төлтек жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан Компартиясының қызметі сот шешімімен 6 айға тоқтатылды. Қазмұнайгаздың президенті ауысты. Қырғызстан елде 1315 адам экстремистік және террористік ұйымдарға мүше болған деп мәлімдеді. 3-90-да Ресейден 18 миллиардтан аса доллар шетке кеткен. Мәскеу билігі солшыл оппозицияға қала орталығында шейін өткізуге рұқсат берді. Беларусь жаппай акциялар туралы заңды күшейтіп жатыр. Палестиналықтар ақш делегациясына аяқ киім лақтырды. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қазір алда назарларыңызға Азаттықтың дөңгелек үстел сұхбаты беріледі. Ондағы тақырып Қазақстандағы діни экстремизм қаупі жайында айтылады. Қымбатты радио тыңдаушыларын, бізден алыс қалмаңыздар. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Ендігі кезек дөңгелек үстелде.